Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 7. februar 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. U domovima za stara lica širom Australije došlo je do eskalacije epidemije COVID-a. Žarišta postoje u čak 1100 domova, a zaraženo je više od 5000 štićenika i preko 6000 zaposlenih u ovim ustanovama. Čućemo šta savezna vlada namerava da uradi, a šta zahtevaju sindikati medicinskih sestara. Šta donosi mogući novi predlog Zapada za rešavanje pitanja Srba na severu Kosova? Da li je moguć model istočne Belgije? Vlada Crne Gore, prva koja je došla posle 3 decenije vladavine Mila Đukanovića, pala je za samo 14 meseci. Ko je srušio Krivokapićevu vladu i ko će formirati novi kabinet, čućemo od Milice Delibašić. Ostanite uz nas narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. U Viktoriji protiv COVID-a vakcinisano 50% dece od 5 do 11 godina. Demonstranti u Kamberi tražili smenu premijera Scotta Morrisona. Xi Jinping planira dolazak u Beograd, najavio predsjednik Srbije. Savezna vlada će učiniti sve da se troškovi koje pojedinci i preduzeća imaju za nabavku brzih antigenskih testova odbijaju od poreza za one koji ih koriste u radne svrhe. Ovo je danas najavio savezni blagajnik Josh Frydenberg, rekavši da bi predložene promene trebalo da se primenjuju retroaktivno, odnosno od početka finansijske 2021-22. Poreske olakšice će uključivati i rapid testove i PCR testove. Drugim rečima, zaposleni sa poreskom stopom na zaradu od 32,5% dobit će povraćaj od oko 6,5 dolara za svaki kupljeni paket brzih testova od 20 dolara. Rapid antigen tests for work-related purposes. Frydenberg je istakao značaj brzih testova za očuvanje biznisa u doba pandemije, istakao da će testovi biti potpuno oslobođeni poreza. Također, porez na dodatne beneficije se neće primenjivati na preduzeća koja testove isporučuju svojim radnicima. Viktorija je danas prešla stopu od 50% vakcinisane dece između 5 i 11 godina starosti. Zamenik premijera ove države James Merlino je istakao da je reč o ohrabrujućem podatku, ali da postoji još mnogo prostora da se građani zaštite od COVID-a. Merlino je istakao da u narednih 7 dana ima čak 107.000 slobodnih termina za vakcinisanje i pozvao je građane Viktorije na imunizaciju. Ako još niste primili treću dozu ili ako vaše dete nije primilo pedijatrijsku vakcinu, molim vas zatražite termin kod vašeg lekara ili u apoteci, rekao je zamenik premijera. U Viktoriji je zabeleženo 8725 novih slučajeva zaraze, a još 7 osoba je preminulo sa dijagnozom COVID-a. U Novom Južnom Velsu se od danas nastavljaju izborne operacije koje su obustavljene 10. januara kako bi se u bolnicama oslobodilo više kapaciteta za COVID pacijente. Ministar zdravlja ove države Brad Hazard izjavio je da državne i privatne bolnice zajedno rade na tome da dovedu broj izbornih operacija na 75% predpandemijskog nivoa. Hazard se zahvalio svima koji su u proteklih mjesec dana otkazali svoje operacije. Znam da je prilično teško, posebno ako vas muči koleno ili kuk ili vam treba operacija katarakte, ali ovi zahtevi su bili nešto što je moralo da se odloži na nekoliko nedelja. Izvinjavam se svima u ime zdravstvenog sistema. Isto tako znam da svi razumete da u pandemiji koja se dešava jednom u 100 godina moramo da preduzmemo određene mere da pre svega ti pacijenti dođu u zdravstveni sistem. U Novom Južnom Velsu je registrovano 7437 novozaraženih i zabeleženo je 14 smrtnih slučajeva među obolelima od COVID-a. A građani Queenslanda više ne moraju da koriste telefonsku aplikaciju za prijavljivanje u prodavnicama, restoranima i drugim objektima širom ove države. Ipak aplikacija će biti i dalje neophodna jer će na zahtev službenih lica morati da se pokaže potvrda o vakcinaciji protiv COVID-a. U Queenslandu danas prijavljen 4701 novi slučaj zaraze, a još 19 ljudi je preminulo sa virusom korona. U Kamberi se i danas održava protest ljudi koji se protive obaveznoj vakcinaciji i pokreta suverenih građana. Stotine demonstranata okupilo se ispred rezidencije generalnog guvernera Australije, gde uzvikuju parole "Ukinite obavezno vakcinisanje" i "Dosta je vladavine korporacija". Neki od učesnika protesta pozvali su generalnog guvernera Davida Harleya da izađe i da im se obrati, ali i da smeni premijera Morrisona zbog izdaje. Federalna policija je upozorila lokalnu zajednicu da se u narednim danima očekuje povećanje broja učesnika na protestima, od kojih je zatraženo da protestuju mirno i u granicama zakona. U Srbiji su tokom protekla 24 sata registrovana 10.602 slučaja zaraze virusom korona, a od posledica COVID-a preminule su još 63 osobe. U bolnicama je 4.295 COVID pacijenata, od kojih su 154 na respiratorima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je u Pekingu sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom, a posle sastanka je najavio da će kineski predsjednik doći u Srbiju kada se smiri pandemijska situacija. Vučić je na Instagramu napisao da je iskreno prijateljstvo osnov jačanja ekonomije dve zemlje i zahvalio se na gostoprimstvu. Ovo je sedmi zvanični susret sa predsjednikom Kine Xi Jinpingom. Za nas je važno da nastavimo da gradimo dobre odnose i da naša saradnja raste u svim oblastima, napisao je predsjednik Srbije. Vučić je u intervju za RTS iz Pekinga rekao da je sa kineskim kolegom razgovarao o strateškim temama, međusobnoj podršci, očuvanju teritorijalnog integriteta u međunarodnim institucijama i organizacijama, što je za Srbiju naročito važno zbog Kosova i Metohije. Razgovaralo se i o ugovoru o slobodnoj trgovini, za koji je Vučić rekao da je strašno važno pitanje, jer nije reč samo o otvaranju kineskog tržišta za proizvode iz Srbije, već i dovođenja novih investicija. Vučić je istakao i da je Srbija uvek snažno stajala uz kineski narod po pitanju vitalnih interesa Kine, kao što su regioni Xinjiang i Tajvan, preneli su kineski mediji reči predsjednika Srbije. Glavni odbor Demokratske stranke Srbije potvrdio je juče odluku predsjedništva te stranke da izađe na predstojeće izbore u okviru koalicije NADA zajedno sa pokretom obnove Kraljevine Srbije, čiji je predsjednik Vojislav Mihajlović. U saopštenju DSS-a se navodi da će ispred koalicije NADA, koju pored ove stranke čine POKS i 25 udruženja građana, predsjednički kandidat biti predsjednik DSS-a Miloš Jovanović. A predsjednik Socijaldemokratske stranke Boris Tadić izjavio je da će odluku o tome da li će se kandidovati za predsjednika Srbije doneti spram procene da li drugi kandidati mogu da pobede Aleksandra Vučića i da se uspešno suoče sa ogromnim izazovima koji će ostati nakon ove vlasti. Iza njih ostaje duboko kriminalizovano i urušeno društvo i zato danas nije dovoljna samo pobeda, već jasna politika, vrednosti i znanje da bi se stvari u Srbiji iz korena promenile, rekao je Tadić za Kurir. Ambasador Belgije u Srbiji Kun Adam izjavio je da belgijski ustavni model nije moguće kopirati u drugim zemljama, ali da su neki njegovi elementi možda zanimljivi za razmatranje u dijalogu Beograda i Prištine. Upitano zajednici nemačkog govornog područja na istoku Belgije, povodom medijskih najava da bi Evropska unija mogla da predloži taj model kao rešenje za zajednicu srpskih opština na Kosovu, Adam je kazao da njegova zemlja ima dosta specifičan ustavni sistem, čiji bi delovi mogli da posluže kao inspiracija, prenosi agencija Beta. Namjerno neću odgovoriti na vaše pitanje da li je belgijski model primjenjiv na Kosovo, to je na gospodinu Lajčaku i svim partnerima u dijalogu da odluče, ali mogu da kažem da su neki elementi možda zanimljivi za razmatranje, naveo je Adam. On je ukazao da u Belgiji postoji federalni nivo vlasti sa kojeg su određena ovlašćenja prebačena na dva niža nivoa, odnosno na tri regiona, Valoniju, Brisel i Flandriju, i na tri jezičke zajednice, holandskog, francuskog i nemačkog govornog područja. Premijer Kosova Albin Kurti primio je poslanike nemačkog parlamenta Kristijana Petrija iz Socijaldemokratske partije i Borisa Mijatovića iz Zelene stranke. Kurti im je tom prilikom preneo da se nada da će kancelar Olaf Scholz vratiti pažnju aktera u Evropskoj uniji na berlinski proces, prenosi Kosovo Press. Poslanici su se interesovali za aktuelnu situaciju, kao i za bilateralne odnose sa susjednim zemljama. Istakli su da će nemačko kreiranje politike posvetiti povećanu pažnju Kosovu i regionu i obećali podršku zajedničkim ciljevima. Poslanik Mijatović istakao je važnost činjenice da se sporazumom nemačke vladine koalicije naglašava teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i da se to odnosi na ceo region. A advokat Tom Gaši ocenio je kao nenormalan zahtev tužilaštva u Hagu u slučaju ratnih zločina Hašima Tačija i ostalih bivših lidera OVK da im na osnovu broja svedoka i dokaza koje imaju treba 1863 sata za iznošenje dokaznog materijala pred sudom. To bi značilo da će specijalnom tužilaštvu za ovaj posao biti potrebno od 9 do 11 godina, što bi bio jedinstven slučaj u sudskoj praksi. Specijalizovano veće za Kosovo u optužnici protiv bivših funkcionera OVK Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Krasničija tereti ih za ratne zločine nezakonitog ili proizvoljnog hapšenja, surovog postupanja, mučenja i ubistava, kao i za zločine protiv čovečnosti. Optužnica navodi da su Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići individualno krivično odgovorni za dela izvršena u kontekstu oružanog sukoba nemeđunarodnog karaktera na Kosovu, a koja je činila deo raširenog i sistematskog napada na lica za koja se smatralo da su protivnici OVK. Veće je pozvalo i žrtve optuženih da se prijave da učestvuju u sudskom postupku ako mogu da dokažu da su pretrpele štetu, duševnu, materijalnu ili fizičku. Očekuje se da suđenje počne do kraja ove godine. A Muzej žrtava genocida Srbije pozvao juče na odustajanje od obnove kuće Džafera Ibrahima Deve u Kosovskoj Mitrovici, ocenivši da je on ratni zločinac iz Drugog svjetskog rata i da taj postupak sa pravom izaziva uznemirenje i zabrinutost javnosti. U međuvremenu direktor izraelskog centra Simon Wiesenthal, dr. Efraim Zurov, izjavio je za Kosovo Online da inicijativa da se oda počast Džaferu Devi, odanom saradniku nacista, predstavlja ruganje žrtvama nacista i njihovih lokalnih kolaboracionista. Zurov je napisao i da je Deva bio odgovoran za ubistvo desetina antifašista u Tirani 1944. kao i za regrutovanje kosovskih Albanaca u odrede Waffen-SS. Također nastojao je da se izvrši genocid nad slovenskim stanovništvom na Kosovu. Hvala što ste me upozorili na ovaj apsolutno šokantan projekat UNDP-a i Evropske unije. Sutra planiram da napišem snažno protestno pismo ambasadoru Evropske unije u Izraelu i Katerini von Schnurbein, ambasadorki EU zaduženoj za borbu protiv antisemitizma, rekao je dr. Zurov. EU i UNDP zajedno sa Kosovskim ministarstvom kulture, omladine i sporta započeli su restauraciju kuće Džafera Deve u Južnoj Mitrovici. Ovaj projekat, kako su objasnili, ima za cilj da doprinese stabilnosti i miru. Po obnovi, kako su predvidjeli, kuća treba da služi za kulturne i društvene događaje. U Podgorici će danas biti održana četvrta po redu vanredna sednica Skupštine Crne Gore na kojoj će poslanici odlučivati o smeni predsjednika parlamenta Alekse Bečića na predlog parlamentarne opozicije. U obrazloženju predloga se navodi da parlament za vreme mandata Bečića nije bio mesto suštinskog političkog dijaloga, zbog čega nije uspeo da ostvari jednu od svojih osnovnih funkcija i da dovede do ubrzanja evropskog puta Crne Gore. Predlog su dostavili poslanici opozicije, a jedini koji ga nije potpisao je poslanik albanske liste Gencin Imambegu. Demokratski front i Socijalistička narodna partija, koja je inače potpisala memorandum sa pokretom URA Dritana Abazovića o formiranju nove manjinske vlade, saopštili su da neće glasati za opoziv predsjednika Skupštine. Poslanici Crnogorskog parlamenta izglasali su prethodno 4. februara nepoverenje vladi premijera Zdravka Krivokapića. Na međunarodnom tržištu valuta, jedan australijski dolar danas vredi 71 američki cent, 62 eurocenta, 52 britanska penija i 72 srpska dinara i 68 para. Australija je po prvi put u istoriji osvojila dve medalje u istom takmičarskom danu na zimskim olimpijskim igrama. A srpski fudbalski reprezentativac Dušan Vlahović postigao je gol na debiju za Juventus, dok košarkaš Nikola Jokić nastavlja da gospodari NBA terenima. Sinoć je zabeležio 14. triple-double u sezoni. Opširnije o sportu odmah posle pregleda vesti. Evo i kakvo nas vreme očekuje utorak. U Sidneju povremeni pljuskovi i maksimalnih 25 stepeni, u Melbourneu uglavnom sunčano i 31, a u Kamberi povremena oblačnost i 23. Sutra u Adelaidu uglavnom vedro i 24, a u Pertu sunčan dan i 26 stepeni. Na Tasmani sutra oblačno i 22, u Brisbaneu sunčano i 30, a za Darwin se najavljuju uobičajeni pljuskovi s grmljavinom i temperatura do 31 stepen. U Srbiji danas kišovito, temperatura od 2 do 10 stepeni. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. A posle najvažnijih vesti dana okrećemo se sportu i dešavanjima na zimskim olimpijskim igrama u Pekingu, gde je Australija osvojila prvo zlato posle 12 godina. Sledi sportski pregled. Australijski sportisti su na izvanredan način započeli takmičenje na 24. zimskim olimpijskim igrama u Pekingu. U nedelju su po prvi put u istoriji osvojili dve medalje u jednom danu, i to po jedno zlato i bronzu. Prvu zlatnu medalju za Australiju posle 12 sušnih godina osvojila je takmičarka u skijanju na mogulima Jacara Anthony, koja je tako postala šesta australijska šampionka na zimskim olimpijadama. Ona je u finalu discipline slobodni stil bila bolja od Amerikanke Jelin Kauf i postala prva zlatna Australijanka na zimskim igrama posle Tore Bright i Lidije Lasil, koje su te uspeh ostvarile u Vancouveru 2010. Pred podviga Antonijeve bronzanu medalju u Pekingu osvojila je snowboarderka Tess Cody. Ona je postala prva Australijanka koja je došla do odličja u slopestyle disciplini. A start najboljih spustaša sveta odložilo je veoma loše vreme koje zadaje velike muke organizatorima i takmičarima. Trka je odložena za danas zbog jakog vetra u nacionalnom ski centru nadomak Pekinga. Loše vreme je proteklih dana odlagalo i zvanične treninge u ovoj disciplini. Među učesnicima trke spustaša je srpski skijaš Marko Vukićević, koji će danas nastupiti s rednim brojem 33. Put Pekinga je krenula i druga srpska takmičarka, skijašica Nevena Ignjatović. Ona se oporavila od povrede kolena i spremna dolazi na trke u spustu i kombinaciji, koje su zakazane za 15. i 17. februar. Najbolja srpska skijašica izjavila je da bi bila zadovoljna ako nadmaši rezultat sa prethodnih igara, kada je bila 14. u kombinaciji. A pored lošeg vremena organizatorima zimskih olimpijskih igara, velike probleme zadaje i virus korona. COVID uveliko određuje liste učesnika u većini takmičenja, pošto je do sada zabeleženo više od 300 pozitivnih slučajeva među sportistima, trenerima i zvaničnim licima. Među najnovijim pozitivnim slučajevima bila je Australijanka Tylee Gill, članica curling reprezentacije, koja se takmiči u paru sa Deanom Hewittom. Tylee Gill je odmah po dolasku u Peking dobila pozitivan rezultat, ali su sljedeća dva bila negativna i njoj je dozvoljeno da se takmiči. Međutim, u nedjelju ujutro Tylee je ponovo bila pozitivna i australijskom paru je najpre rečeno da napusti takmičenje i da se vrati kući. Međutim, medicinska komisija olimpijskih igara analizirala je rezultate australijske sportistkinje i odlučila da ona spada u takozvani dozvoljeni opseg i da ne predstavlja zdravstveni rizik. Time je učinjen presedan, pošto je takmičarka pozitivna na COVID ne samo učestvovala, već i pobedila u prvom meču ekipu Švajcarske sa 9:6. a prethodno je učinjen još jedan presedan kada je poljskoj klizačici na kratkim stazama Natalii Maliszewskoj dozvoljeno da izađe iz izolacije posle pozitivnog testa. Da je ostala u izolaciji, Maliszewska bi propustila kvalifikacije na 500 metara. Trenutno u generalnom plasmanu osvajača medalja na zimskim olimpijskim igrama vodi Norveška sa 2 zlata i bronzom, druga je Švedska sa 2 zlata, a treća Rusija koja je osvojila i najveći broj odličja, 1 zlato i po 2 srebra i bronze. Srpski fudbalski reprezentativac Dušan Vlahović ostvario je debi za pamćenje u dresu Juventusa. 22-godišnji napadač je posle samo 13 minuta provedenih na terenu lobudarcem postigao gol protiv Verone i najavio pobedu svog novog tima. Juventus je na kraju slavio sa 2:0. Vlahović je prešao u slavni torinski klub prošle sedmice u transferu vrednom preko 70 miliona evra, čime je postao najskuplje plaćeni srpski fudbaler u istoriji. Inače, u 24. kolu Serije A odigran je i veliki derbi della Madonina, u kojem je Milan posle preokreta savladao gradskog rivala Inter sa 2:1. Na tabeli italijanskog prvenstva vodi Inter sa 53 boda, prate ga Napoli i Milan sa po 52, dok četvrti Juventus ima 45 bodova. Fudbaleri Barcelone savladali su Atletico iz Madrida sa 4-2 u derbiju 23. kola španskog prvenstva. Ovom pobedom Barca je preskočila Atletico na tabeli i sada zauzima četvrto mesto sa 38 bodova, dok je Atletico peti sa 2 boda manje. Lider La Lige Real iz Madrida je na domaćem terenu savladao Granadu sa 1-0 i sada ima 6 bodova više od drugoplasirane Sevilje, koja je odigrala 0-0 protiv Osasune. A fudbalska reprezentacija Senegala po prvi put u istoriji osvojila je Afrički kup nacija. Senegalci su u finalu pobedili Egipat posle boljeg izvođenja 11-teraca 4:2. Prethodno je posle 120 minuta igre bilo nerešeno 0-0. Jedan od junaka meča je as Liverpoola Sadio Mane, koji je postigao gol u odlučujućoj 5. seriji penala. Treće mesto na Kupu Afrike osvojio je domaćin prvenstva Kamerun, koji je također posle penala savladao Burkinu Faso sa 5:3. Prethodno rezultat je posle odigranih produžetaka glasio 3:3. Srpski košarkaš Nikola Jokić ostvario je svoj 14. triple-double učinak u ovoj sezoni NBA lige. Jokić je predvodio Denver do ubedljive pobede protiv Brooklyna 124-104. Srbin je postigao 27 poena i zabeležio 12 skokova i 10 asistencija. Dobru partiju sinoć je pružio i mladi srpski košarkaš Aleksej Pokuševski, koji je posle mjesec dana pauze se vratio u sastav Oklahoma City-a. Pokuševski je u porazu Tandera od Sacramenta 113-103 zabeležio 12 poena, 9 skokova i 3 asistencije. Kazahstanski teniser Aleksandar Bublik osvojio je turnir u francuskom Montpellieru, pošto je u finalu nadigrao trećeg tenisera sveta Aleksandara Zvereva sa 6-4-6-3. Bublik je prethodno u polufinalu eliminisao srpskog igrača Filipa Krajinovića, također sa 2-0 u setovima. Mladom Kazahstancu ovo je bila prva profesionalna titula u karijeri, do koje je došao u svom petom finalu.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Kriza u sektoru brige o starijim licima u Australiji se ne smiruje. Pandemija COVID-a zadaje sve jače udarce industriji, koja je u protekle 2 godine zabeležila veliki skok stope smrtnosti među korisnicima usluga, a pretrpela je i značajan gubitak radne snage. Pre svega zbog otkaza koje je dao deo zaposlenih, što zbog povećanja obima posla, što zbog neadekvatnih plata i uvođenja obavezne vakcinacije protiv COVID-a. Virus koji je u proteklom periodu ostavio veliki trag pre svega u ustanovama širom Viktorije i Novog Južnog Velsa, sada se raširio i u staračkim domovima u Queenslandu. U prvi plan je proteklih dana došao dom za starija lica Jetta Gardens u Loganu. U ovom centru južno od Brisbanea od COVID-a je obolelo 100 stanara i 82 zaposlenih. Nažalost, od posljedice infekcije preminulo je 15 starih osoba iz ovog doma. Institucije Commonwealtha su zbog izbijanja epidemije uvele regulatorne mere u ovu ustanovu i imenovale državnog savjetnika koji će upravljati domom tokom kriznog perioda. Povodom situacije u domu Jetta Gardens oglasila se i ministarka unutrašnjih poslova Karen Andrews, koja inače u parlamentu predstavlja susjednu izbornu jedinicu Macpherson. Ona je okolnosti do kojih je došlo u ovoj ustanovi u izjavi za ABC opisala kao užasne. Bila sam užasnuta kada sam pročitala šta se dešava u ovom domu za brigu o starim licima. Reč je o ranjivim i ugroženim članovima naše zajednice i niko ne želi da ih vidi u ovako teškim situacijama, kazala je Andrews. Međutim, iz sindikata medicinskih sestara Queenslanda kažu da je tu tešku situaciju mogla da spreči upravo savezna vlada, čiji je deo ministarka Andrews. Sekretarka Unije medicinskih sestara i babica u Queenslandu Beth Moll kaže da su još od jula prošle godine stizale informacije zabrinutih članova u vezi sa neodrživim opterećenjem radnika u domu Jetta Gardens. Nedavno smo imali situaciju da je u smeni bila jedna registrovana medicinska sestra na preko 170 štićenika. To je više nego nebezbedno, to je potpuno apsurdno, kaže Beth Moll. Ona je poručila i da savezna vlada hitno mora da uvede standarde za minimalan broj osoblja u domovima za stara lica. Trenutno ne postoji čak ni uslov da jedna diplomirana medicinska sestra ne treba da dežura 24 sata dnevno. To je krajnje neprihvatljivo, kaže sekretarka sindikata i dodaje da ono što se dešava u Jetta Gardensu može da se desi bilo gde u zemlji. Potrebno je da se hitno poveća broj zaposlenih u staračkim domovima, ali da se pobrinemo da imamo dovoljno medicinskih sestara kako bismo bili sigurni da su ljudi bezbedni, jer to trenutno nisu. U potrazi za krivcem i čelnici vlade Queenslanda upiru prstom u saveznu vladu. Zamjenik premijera Queenslanda Stephen Miles kaže da postoji nedopustivi nedostatak booster doza vakcina protiv COVID-a za stanare staračkih domova. Miles kaže da bi i osoblje i stanari u ovim ustanovama trebalo da budu vakcinisani sa dve doze ili boosterom, ali da to sada nije slučaj, što se prema njegovim rečima vidi i po broju preminulih od COVID-a. Naime, on tvrdi da nije moguće dobiti podatke koliko štićenika staračkih domova je primilo booster, a u kojim domovima postoji zaostatak u vakcinaciji. Zato nam je veoma teško da uočimo gde možemo da pomognemo, kaže Stephen Miles. Međutim, ministarka Karen Andrews tvrdi da se savezna vlada aktivno bavi rešavanjem nastalih problema u Jetta Gardensu, pišu Claudia Farhart i Claire Slater za SBS News. Ministarstvo zdravlja je svakako uključeno, kao i Komisija za kvalitet i bezbednost. Oni su izdali uputstva i zatražili da se poboljša upravljanje i da se obrati pažnja na rešavanje problema sa obukom zaposlenih. Vidjet ćemo i što treba da uradimo da bismo doveli deo nove radne snage direktno u ovu ustanovu, jer ono što se tamo dešava jednostavno ne sme da se nastavi, kaže ministarka Andrews. Dom u Loganu je samo najočigledniji primjer, ali trenutno na teritoriji cele Australije žarište virusa postoji u čak 1100 ustanova za starija lica. COVID-om je zaraženo više od 5000 stanara, kao i preko 6000 zaposlenih u domovima, pokazuju najnoviji podaci. Sve najvažnije informacije o virusu korona možete pronaći na našem sajtu sbs.com.au/serbian. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom. U Saveznom parlamentu u Kamberi sutra će početi rasprava o izmenjenom predlogu zakona o verskoj diskriminaciji. Laburisti su dali uslovnu podršku nastojanju vladajuće koalicije da pojača zaštitu religioznih građana Australije, pa se u Saveznoj vladi nadaju da će zakon biti usvojen pre predstojećih izbora. Međutim, ovaj zakon već neko vreme izaziva podeljena mišljenja u javnosti i veliku ljutnju vodećih zagovornika prava LGBTI populacije. Pored njih i pojedini borci za ljudska prava ponovo su zatražili da se ukine zakon o verskoj diskriminaciji, ali čak dve parlamentarne istrage su potvrdile da bi nacrt ovog zakona trebalo usvojiti nakon što su u njega uneti određeni amandmani. Međutim, pravni direktor organizacije Equality Australia, Gassan Cassissier, kaže da obe istrage, jedna o pravnim i ustavnim pitanjima i druga o ljudskim pravima, nisu uspjele da reše ključna sporna pitanja. Također, on je naglasio da njihovi izveštaji pokazuju da zakon nije prikladan da se donese u svom sadašnjem obliku. Cassissier smatra da savezna vlada ima mogućnost da zaštiti verska uverenja, a da pritom ne nanese štetu drugim manjinskim grupama. Kako je rekao, trenutni nacrt zakona to ne omogućava.
To je jasno iz komentara koje su dali poslanici širom političkog spektra u dodatnim komentarima. Primedbe su stavljene po svim pitanjima koja su pokrenuta u vezi sa fundamentalnim aspektima zakona, uključujući definiciju diskriminacije i ko je odgovoran za njeno dokazivanje. Dakle, činjenica da te stvari tek treba da se reše mjesec ili dva mjeseca pred izbore, sugeriše mi da je to premalo vremena da se ovi problemi reše i da bi zato ceo zakon trebalo da se ukine, smatra Cassissier. Međutim, verski lideri veruju da je zakonu potrebna jača definicija religijskog iskazivanja uverenja i žele da se zakon donese pre izbora. Neki smatraju da je verska zaštita neophodna kako bi se obezbedilo da Australijanci mogu slobodno da žive. Mark Spencer iz organizacije hrišćanskih škola Australije kaže da obe sprovedene istrage postižu pravi balans u zaštiti verskih i drugih sloboda. Uz veoma snažne preporuke oba parlamentarna odbora ne možemo da razjasnimo zašto parlament ne može brzo da se pozabavi ovim zakonom, što ne bi mogli da se bave ovim pitanjem sljedeće nedelje i da usvoje zakon pre saveznih izbora, zapitao se Spencer. I savezne vlade pak kažu da će zakon obezbediti da građani Australije budu zaštićeni od diskriminacije na osnovu verskog opredeljenja ili aktivnosti, kao što su zaštićeni od diskriminacije i na osnovu starosti, pola, rase i invaliditeta. Premijer Scott Morrison kaže da planira da uvede amandman kako bi zaštitio LGBTI učenike od izbacivanja iz verskih škola na osnovu njihovog pola ili seksualnosti, pišu Biva Kwan i Markus Megalokonomos iz informativne redakcije SBS-a. Debata o izmenjenom predlogu zakona o verskoj diskriminaciji počeće sutra u Donjem domu Australijskog parlamenta.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušajte SBS na srpskom. Kriza vladajuće koalicije u Crnoj Gori završena je prošlog četvrtka izglasavanjem nepoverenja vladi premijera Zdravka Krivokapića. Tako je prva vlada koja je prekinula tri decenije neprekidne vladavine DPS-a Mila Đukanovića potrajala tek malo više od godinu dana, tačno 14 mjeseci. Iz Podgorice se javlja Milica Delibašić.
Glasala su 54 poslanika za nepovjerenje, 43 poslanika, protiv nepovjerenja 11 poslanika, pa objavljujem da je Skupština izglasala nepovjerenje 42. vladi Crne Gore. Prelazimo.
Nakon što je vladi Zdravka Krivokapića izglasano nepovjerenje u crnogorskom parlamentu, odnosno nakon što je podršku dobio od samo 11 poslanika, krenulo se u konsultacije oko formiranja nove vlade među partijama parlamentarne većine, a prvi zvanični razgovori uslijedit će već u narednim danima. Miloš Konatar iz koalicije Crno na bijelo, koja je i bila inicijator, kazao je nakon sjednice da Crna Gora ne smije da čeka, kao i da nijesu razgovarali ko će biti mandatar, ali da bi on volio da to bude lider građanskog pokreta URA, Dritan Abazović.
Tako da vrlo je važno da dođemo do broja minimum 49 poslanika. Vidjet ćemo ko će od toga minimuma biti unutar vlade Crne Gore. Na kraju krajeva najbitnije je da vlada da rezultate. Da vlada nastavi sa ekonomskim programom, sa ekonomskim reformama, da se nastavi povećanje plata i penzija, da se nastavi nešto što je Dritan Abazović i radio do sada, a to je beskompromisna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Predsjednik Skupštine i lider demokrata Aleksa Bečić, čija partija bila protiv rušenja Krivokapićeve vlade, poručio je da su se desila tri parlamentarna apsurda kakva će se malo gdje naći u Evropi i svijetu, među kojima je prvi da opozicija odbije da ide na vanredne parlamentarne izbore.
Nakon toga smo imali i drugi istorijski parlamentarni apsurd koji se desio u crnogorskom parlamentu, a to je da ona partija koja ima ubjedljivo najmanje poslanika u okviru parlamentarne većine, a koja je imala nekoliko puta više vlasti nego što ima procenata učešće u parlamentarnoj većini i koja je jedina bila u 42. vladi Crne Gore, sruši vladu u kojoj je bila i sruši koncept za koji se zalagala.
A da se Crna Gora za prethodnu godinu našla u nikad većoj krizi, pa je samim tim ovim padom završen jedan veoma važan zadatak, poručuje poslanik DPS-a Daniel Živković.
Naravno da nas očekuje i druga etapa koja podrazumijeva političku stabilnost u Crnoj Gori, koja je neophodna za deblokadu evropskog puta Crne Gore i potrebnu kvalifikovanu većinu za izbor čelnih ljudi u pravosuđu.
Da za odlazećom vladom neće žaliti, iako nijesu glasali za njen pad, poručio je i predsjednik SNP-a Vladimir Joković.
Mi smo uzdržani, ostali smo pri dostojanstveni. Ništa ovoj vladi nijesmo napravili loše. Vlada je iscrpila samu sebe, vlada je srušena od same sebe.
SDP-ov Raško Konjević kazao je da se konačno sazrelo da i u crnogorskom parlamentu dođemo do pada vlade. Prije glasanja plenarnu salu napustili su poslanici Demokratskog fronta, Pokreta za promjene i Socijalističke narodne partije. Poslanik Demosa Miodrag Lekić također nije bio u sali. U crnogorskom parlamentu raspravljaće se i o povjerenju predsjedniku zakonodavnog doma Aleksi Bečiću, a za sada su DF i SNP protiv njegove smjene. Iz Podgorice za SBS radio Milica Delibašić.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
U nastavku govorimo o nedavnoj posjeti evroameričkih pregovarača Miroslava Lajčaka i Escobara Prištini u Beogradu. Njihov dolazak je u Srbiji pokrenuo važnu temu mogućeg novog predloga rješavanja pitanja Srba na severu Kosova i to po modelu istočne Belgije. Što o tome kažu poznavaoci prilika i kako vide direktno uključivanje Amerike u rješavanje kosovskog pitanja, čućemo od Mije Nikolić.
Mija, dobar dan. Da krenemo sa dva pitanja. Kako analitičari vide direktno uključivanje Amerike u pregovore Beograda i Prištine, a kako predloge rješavanja kosovskog pitanja po modelu istočne Belgije?
Biljana, domaći poznavaoci prilika saglasni su u stavu da samo direktno uključivanje Amerike u kosovski problem daje novu dinamiku i osnažuje proces dijaloga. Što se modela istočne Belgije tiče, diplomata Zoran Milivojević kaže da ako o njemu govori Lajčak, onda to znači odstupanje od briselskog sporazuma iza koga je formalno pravno stala Evropska unija. A u tom smislu se dovode u pitanje dve stvari. Prvo, kredibilitet Evropske unije kao učesnika dijaloga i garanta nečega iza čega stoji formalno pravno, a sa druge strane kredibilitet nekoga koji je statusno neutralan. Dragiša Mijačić, direktor Instituta za teritorijalni i ekonomski razvoj, pak misli da je pominjanje modela istočne Belgije spin, jer pregovarački proces nije na tom nivou da bi u ovom trenutku moglo da se pregovara o različitim modelima zajednice srpskih opština. On smatra dobrim promišljanje o različitim modalitetima ZSO i kombinovanje modela teritorijalne i kulturne autonomije, kao što je slučaj u Belgiji. Podsjeća da se tim modelom pre svega garantuje kulturna autonomija Nemaca u Belgiji, pravo na jezik, obrazovanje, kulturu, ali ističe da je ono što ZSO treba da pruži nešto više od toga. Ona ima nekih kompetencija u ekonomskim politikama, prostornom planiranju, u zdravstvu. Za razliku od Milivojevića, koji problem zajednice srpskih opština smatra ključnim za nastavak dijaloga Beograda i Prištine, Mijačić ocenjuje da poseta Escobara i Lajčaka ima malo drugačiji cilj. Smatra da ovaj sastanak pre svega treba da pokrene pregovarački proces sa mrtve tačke, da otkoči one dileme koje mogu dovesti do problema u dijalogu koji sledi posle izbora u Srbiji. I Zoran Milivojević nastavak dijaloga ocenjuje kao prioritet zapadnih partnera, ali ističe da je Amerika uspela da nametne svoju poziciju vrlo jasno.
A kako je Amerika uspela da nametne svoju poziciju? Da li to Mijačić obrazlaže dalje?
Očekuje naglašeni interes na relaciji Brisel-Washington da se dijalog Beograda i Prištine nastavi što je pre moguće, da bude efikasan i da pre svega odgovara američkoj poziciji budućnosti, a to je da dođe do sporazuma koji bi na kraju značio međusobno priznanje. Brisel i Washington imaju istorijsku šansu da sa boljom ponudom pomognu da se neki procesi odvijaju na jedan pogodniji način.
Šta je bolja ponuda?
Bolja ponuda je da konačno te eurointegracije zažive na jedan aktivan način, gdje bi evropska perspektiva dobila suštinski sadržaj, naglasio je Milivojević pre dolaska ovog dvojca, uz podsjećanje da se Amerika i Evropa oko toga pitanja, nažalost, ne slažu do kraja. SAD su bliže stavu da bi nagrada za uspešno okončanje dijaloga mogla da bude članstvo ili makar bliži odnosi sa Evropskom unijom, ali se čini da Brisel još ne razmišlja u tom smeru. Domaći analitičari su još pre posete evropsko-američkog tandema naglašavali da Lajčaka i Escobara čeka teži posao u Prištini i navodili da je presudno to koliko će oni biti čvrsti i tvrdi u razgovorima sa lokalnim liderima, ali i da li su u igri samo lepe reči ili pak i poneka pretnja sankcijama, blokadama i drugim oblicima pritisaka.
Lajčak i Escobar su dali zajedničko saopštenje posle posete Prištini i Beogradu. Kako se analizira ta poruka?
Posle odlaska Escobara i Lajčaka, Milivojević je izjavio da njihova zajednička poruka da sve što je dogovoreno mora biti sprovedeno nije nova, ali da je ona i ovoga puta prošla bez odgovarajuće reakcije u Prištini, jer je Albin Kurti ostao dosledan svom stavu da neće priznati zajednicu srpskih opština i da mogu da razgovaraju isključivo o priznanju. On posetu sada nakon svega tretira kao neku probu koja je nažalost išla više prema Beogradu nego prema Prištini. Ponašanje Lajčaka i Escobara više izgledalo kao da se ide u susret da Srbija učini ustupak prištinskoj strani nego da prištinska strana stvori uslove za dijalog, ocenio je Milivojević. Najviše kaže razočaran reakcijom Evropske unije, to jest izjavom Miroslava Lajčaka da treba razgovarati o novom modelu zajednice srpskih opština. O tome nema šta da se razgovara. ZSO je vrlo jasno definisana briselskim sporazumom koji predstavlja međunarodni ugovor jer u njemu postoji i potpis Evropske unije, naglašava on i napominje da je ZSO obaveza koliko za nas, toliko i za Uniju, kao potpisnika i garanta sporazuma. Milivojević podsjeća da je zajednica srpskih opština za nas od suštinskog značaja, jer garantuje opstanak srpskog naroda, njegovih prava i mogućnosti za normalan život na Kosovu i Metohiji. To je preduslov za bilo kakav razgovor o normalizaciji. Upitnom smatra i Lajčakovu izjavu u Prištini o poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova. Pitanje je kako on to može da govori imajući u vidu da Evropska unija to ne može da prizna, jer pet njenih članica ne priznaje kosovsku nezavisnost, kaže i dodaje da to otvara pitanje razrešenja stava Unije, koje je veoma važno za nastavak pregovora jer Evropska unija ima mandat da posreduje u dijalogu kao statusno neutralna. Naglašava i da će nastavak pregovora u mnogome zavisiti i od ponašanja Prištine i spremnosti Vašingtona i Brisela da pritisnu Prištinu da promeni stav i stvori uslove za nastavak dijaloga. Ističi da je od ključnog značaja odgovor na pitanje da li je između Evropske unije i Sjedinjenih država sad sve usaglašeno, te imaju zajednički stav o pitanju Kosova, a što onda menja format pregovora, jer to onda znači direktno uključenje Amerike bez obzira što Lajčak govori da je Evropska unija posrednik, a Washington pomaže.
Na kraju, Mija, kakve su reakcije analitičara u Prištini?
Ni sagovornici radio televizije Kim ne dele mišljenje da je ista poruka visokih zvaničnika preneta različitim domaćinima. Saglasni su međutim da međunarodni posrednici nakon ove posete imaju kompletnu široku sliku o kosovskom problemu. Politikolog Ljubomir Stanojević za taj medij tvrdi da je prvi put na energičan način upućena poruka Beogradu i Prištini da dogovoreno mora biti sprovedeno i da nema kalkulacija. Zajednica srpskih opština se mora formirati i mora doći do sporazuma o normalizaciji. Fatmir Šeholi sa Instituta za međuetničke odnose iz Prištine pak kaže da je novina tvrdnja Eskobara da Amerika neće vršiti nikakav pritisak oko zajednice srpskih opština. O modalitetima i formi ZSO dve strane treba da nađu zajednički jezik, ali tako da ustavni poredak i teritorijalni integritet Kosova ne budu povređeni, kazao je on. Ljubomir Stanojković uz napomenu da nije istim tonom govoreno u Beogradu i Prištini i da je srpska strana mnogo konstruktivnija, međutim misli da je ovaj put to stavljeno do znanja Kurtiju, da je on taj koji dovodi do stagnacije pregovora između Beograda i Prištine. Studio.
Toliko se danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Slušate program na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom. Svetski poznati violinista Nemanja Radulović je sa Beogradskom filharmonijom i dirigentom Danielom Rajskinom prošlog petka priredio veče za pamćenje na Kolarcu. Koncert je održan povodom 90 godina od osnivanja Kolarca, a prisustvovao je deo funkcionera vlade Srbije i Skupštine grada Beograda, kao i predstavnici diplomatskog kora. Izveštava Hranislav Nikolić.
Dom 90. rođendana velike dvorane Kolarčeve zadužbine u petak je na ovoj sceni nastupio kod nas uvek rado slušan violinista Nemanja Radulović sa Beogradskom filharmonijom pod upravom dirigenta Danila Rajskina. 4. februara davne 1932. godine pomenutu dvoranu Kolarca je svečano otvorila Beogradska filharmonija pod upravom Stevana Hristića, srpskog kompozitora i dirigenta. A Nemanja Radulović, violinista velikog talenta, svirao je do sada 10 puta za rođendan ove koncertne sale, nekad za honorar, a kad su naišle teške godine za sve u Srbiji i za Kolarac, i bez noćane nadoknade, ne zaboravljajući grad gde se školovao i odakle se otisnuo u svet. Inače, u ovoj dvorani do danas održano je 18.373 koncerta, 16.695 solista, 3.956 ansambla i 1.615 dirigenata je nastupilo. Odsvirane su kompozicije 7.967 kompozitora, dok je izvedeno 41.030 različitih dela. U Kolarcu se održavaju brojni značajni festivali poput Bemusa i u koje su između ostalih nastupali Sergije Prokofjev, Artur Rubinštajn, Svjatoslav Richter, Ivo Pogorelić, Stefan Milenković, Moskovska filharmonija i tako dalje i tako dalje. Centralni događaj u petak svakako je Radulovićevo izvođenje jednog od najčuvenijih dela svih vremena, koncerta za violinu i orkestar Čajkovskog, koji je ujedno i tačka ponovnog susreta našeg violiniste i maestra Rajskina. Stalni gostujući dirigent Beogradske filharmonije predvodio je nezaboravni nastup Nemanje sa filharmonijom i na Kolarcu 2016. godine, posle čega je usledilo zajedničko gostovanje u Moskvi u čuvenoj sali Čajkovski povodom otvaranja koncertne sezone Moskovskog simfonijskog orkestra. Na programu bila je i jedna nesvakidašnja premijera, kompozicija Florence Price, koja je u istoriju ušla kao prva Afroamerikanka čije je delo izveo jedan vrhunski profesionalni orkestar. O Nemanji Raduloviću uvek treba govoriti pre svega zbog velikog talenta i internacionalne karijere vrhunskog umetnika, zbog humanosti i skromnosti, zbog ljubavi koju nesebično daje publici u dvorani. Rodom je iz Niša, kao dete dolazi u Beograd kod vrhunskog pedagoga Dejana Mihajlovića, a sa 14 godina je primljen na Visoki nacionalni konzervatorijum za muziku u Parizu u klasi Patrisa Fontnarose. Osvojio je značajne međunarodne nagrade, a danas sarađuje sa vrhunskim stranim muzičarima i orkestrima i snima za velike diskografske kuće. Nastupao je širom sveta, od Evrope preko Amerike do Australije. Mnogima je u sećanju ostao njegov nastup u Melbourne Recital Centru 7. jula 2016. godine, kada je kao gost ansambla Leyson obradovao publiku. Nemanja Radulović je svojim virtuoznim sviranjem i avanturističkim nastupom tada oduševio sve one koji su došli da uživo čuju nastup ovog maestra na violini. Svirao je, razume se, klasičnu muziku, ali na kraju Nemanja je dobio frenetičan aplauz za izvođenje kompozicije Niška banja. Publika ga je na scenu u Melbourneu vraćala tri puta. Evo kako rođeni Nišlija svira Nišku banju. Na kraju da kažemo i ovo. Za ovaj koncert u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine u Beogradu, koja ima 883 mesta, karte su rasprodate za 28 minuta, saopštila je ova kulturna institucija. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Juče je u Novom Sadu nakon duge i teške bolesti preminuo Predrag Peđa Vranešević. Muzičar i suosnivač kultne grupe Laboratorija zvuka. Vranešević je rođen 1946. godine i bio je jedan od rodonačelnika moderne novosadske kulturne scene koja se formirala 60. i 70. godina prošlog veka. Na sceni se prvi put pojavio kao član beogradske rock'n'roll grupe The Best Nothing, ali široj javnosti je poznat po bendu Laboratorija zvuka, koji je osnovao sa bratom Mladenom Batom Vraneševićem. Peđa i Mladen Vranešević, koji je preminuo 2006. godine, sarađivali su i na film sa filmskim rediteljima, pa su tako radili muziku za filmove Oktoberfest, Pun mesec nad Beogradom, Original falsifikata i druge. Publika također pamti njihovu muziku za popularne televizijske serije Poletarac, Fore i fazoni, Varošarije i Priče iz Nepričave. Slušamo pesmu Peđe Vraneševića Zaboravljena draga.
Slušati odvijek svojih koraka niz duge ulice proći. Hej, mlekađi, ostani. Prospim mleko po ovoj noći. Polivači ulica ti u tome mogu pomoći. O, daj su poći ove noći. O, iz ovog grada sam
Laboratorija zvuka i zaboravljena draga za kraj našeg današnjeg programa. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je sutra, utorak 8. februara od 15 časova. Do tada podsjećam vas da naš program možete slušati i na internetu na adresi sbs.com.au/serbian ili na vašim mobilnim uređajima putem SBS radio aplikacije. Pratite našu stranicu na Facebooku i ostanite u toku sa najnovijim sadržajima, podcastima i vestima iz Australije, Srbije i sveta. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.